Всім привіт! Це подкаст «Медіа Біль». Почнемо, як завжди, зі спонсорів. Спонсором подкасту є тек-компанія «Admixer». «Admixer» розробляє рекламні технології та допомагає медіа ефективно монетизувати сайти і мобільні додатки. «Admixer» розробила рішення для ідентифікації користувачів, яке дозволить паблішерам зберегти доходи від реклами після відключення third-party cookie-файлів у 2022 році. Більше про цю ініціативу можна дізнатися на сайті, вказаному в описі подкасту. Сьогодні будемо говорити про, перш за все, про мембершіп, про локальні та slow-медіа. І про це я хочу поговорити з видавцем The Ukrainians Тарасом Прокопишиним. Привіт!
Привіт!
Давай почнемо з того... З чого складається The Ukrainians зараз? Тобто для мене це таке зібрання медіабрендів. Ще складно назвати це холдингом, адже у вас порівняно невелика аудиторія. Але все ж таки, що зараз входить в The Ukrainians?
Ну, якщо інколи нам самим, чесно кажучи, складно дуже буває відповісти на це запитання, але ми ніколи не кажемо на себе холдинг, воно має якусь таку дуже в нашому українському контексті негативно олігархійсько-корупційну конотацію. І ми кажемо, що ми будуємо незалежну медійну екосистему, чи принаймні це таке наше ключове формулювання. Ми починали фактично з онлайн-блогу і з майже 7 років тому, і зараз говоримо про декілька медіа-брендів, які об'єднуються власне в рамках цієї медійної екосистеми. Тобто ми говоримо про The Ukrainians, власне, як ключовий бренд, з якого все починалося. Ми говоримо про Reporters, це окреме видання, в рамках якого ми намагаємося розвивати українськомовний літературний художній репортаж. Ми маємо таке Slow Media Creatives, тобто воно в нас так додатково і великою мірою, ну, воно швидше на паузі, ніж воно рухається, але воно є. Ми маємо окремий проєкт, який називається «Новини здорової людини». Це такий експериментальний для нас, як для організації, яка завжди була сфокусована на лонгрід і такому slow-media підході, але це якби проєкт, який має теж свої цілі та з фокусом на молодіжну аудиторію, на якийсь трошки інший формат, це 4. Потім в нас є окремо підпроєкт «Читанка». Це теж якби окрема історія з якби ціллю, яка має на меті промоціювати українськомовну якісну книжку, теж там з якимись потенційними виходами на e-commerce колись. Потім у нас є, це можна вже називати таким, якщо простіше, то це аудіопідрозділ, якщо складніше, то це якби подкаст і онлайн-радіо. Тобто ми там зараз великою мірою в подкастах вже розпочали історію, вже маємо там зараз 6, скоро вже буде 9 випускатися, і онлайн, маємо наразі музичний онлайн-стрім, і маємо план на те, щоб шукати цю історію. Окрім цього, у нас є ще сторітелінгова студія. Це The Ukrainian Storytelling Studio. Це фактично якби комерційний підпроект, а-ля там, я не знаю, T-Brand в New York Times чи там Vox Creatives, Vox-а. З логікою, що це якби фактично підрозділ, який працює і всередину, а-ля якби пошук спецпроєктів і реалізація спецпроєктів, і назовні. Тобто ми там пишемо книжки для компанії, там намагаємося там робити якісь проєкти під ключ з такою логікою. І в нас є ще декілька освітніх проєктів. Тобто в рамках цієї нашої місії, чи там однієї з цілей розвивати власне цю українську мовну медіа індустрію, то ми намагаємося багато працювати з молодими людьми, які бачимо талант і потенціал, і хочемо, щоб вони не втікли в суміжні сфери з огляду на специфічний контекст.
А ти можеш пояснити, чому ви вирішили, чи ви вирішували це якось окремо, робити багато різних брендів, а не, наприклад, робити один великий The Ukrainians, в якому буде ці всі напрямки будуть, які ти назвав?
Ну, тут правильне питання, дякую. В нас... скажімо так, але тут водночас немає якоїсь дуже простої відповіді. З того, що точно має важливість в цьому контексті, це те, що коли ми починали Ukrainians, це було одразу після Євромайдану, кажу, майже 7 років тому, великою мірою в нас не було цілі, тобто ми не стартували цей проект як якби ідею медіапроекту з бізнес-планом. Тобто ми, як багато інших представників незалежних медіа, трохи з такою, знаєш, місійною, інколи активістською ціллю, ми приходили, чи ми починали цей проект, щоб вирішити певні якісь соціальні моменти, ну, тобто змінити певні соціальні моменти, які нам не подобалися. Типу, в тому випадку це був віктивний дискурс, це, типу, жизнь, боль, все пропало, комплекс меншовартості і так далі. Ми, відповідно, хотіли показувати через історії українців, українок, яким вдавалося робити хороші речі, що, типу, все good, типу, не треба думати з логіки в цій меншовартості. І тоді це була дуже конкретна соціальна ціль. Тобто для нас, це було троє людей-співзасновників, ми мали окремі фултайм роботи, і це був такий сайд-проджект. А вже в процесі воно почало змінюватися, і, звісно, що там воно добре стартувало, доволі як на нішовий проєкт, тобто воно було дуже впізнаване. І то сам ми розуміємо, що якщо ми зараз запускали б Ukrainians цю саму ідею, то вона б точно не спрацювала, а тоді це був правильний час, правильне місце і якби правильний підхід. Ми вирішили стартувати, типу, як без короткого контенту, лише довгі інтерв'ю, слоу-медіа підхід, один текст в тиждень, ніяких банерів, ніякої реклами. Тобто воно дуже вирізнялося на фоні якби середньостатистичного підходу, і багатьом людям це, ну, зайшло. Відповідно, вже в рамках цього процесу там ми доходили до певного етапу, і було питання, чи зупиняти це, ну там, чи рухатись якимось чином далі. Ми завтра розказуємо, що ми починали проект Ukrainians як проект про історії успіху, проект про успішних українців. А наша якби історія, невеличка історія успіху. Інколи жартуємо, інколи кажемо серйозно, що якби ми стартували з 3 студентських стипендій. То це таке, знаєш, для когось це смішно звучить, особливо для якихось серйозніших медіа-менеджерів, які дивляться на нас, знаєш, звисока, мовлявши, якісь там, коротше, невідомі студенти починають якусь історію, але водночас нам здається з того часу, не йдучи на цінні компроміси, йти от на ці наступні кроки. Відповідно, всі нові проекти, які з'являлися у нас по ходу, вони мали... Ну, тут немає якоїсь однієї відповіді, але це був комплекс причин. Тобто в певних моментах ми розуміли, що з'являється вікно можливостей, і умовно, коротше, інколи простіше знайти ресурс на окреме медіа, скажімо так, аніж на серію матеріалів чи на підрозділ на сайті. Інколи ми розуміємо, що нам важливо, тобто ми розуміємо, що навіть в рамках нашої відносно нішової аудиторії, але все одно, типу, логіка, там, скажімо так, репортерс, логіка новин здорової людини, це інші аудиторії реально. Ну, тобто, відповідно, наприклад, коли ми починали Ukrainians, то це все було про загалом про успіх. Ми завжди нам не подобалося ці конотації успішний успіх. Тобто в нас його, в принципі, мені здається, ну, ми старалися, щоб такого не було. Але все одно, наприклад, коли ми почали Ukrainians, тоді то це була дуже натхненна, мотиваційна основа медіа. Коли ми почали робити репортажі художні, це про справжнє життя, і не завжди все в житті фантастично, успішно і позитивно, то відповідно потім ми там з'явився момент, що ми розуміли, що люди заходять на сайт з пошуком, ніби з ціллю, там, не знаю, дуже голосно кажучи, подивитися на якихось рольові моделі, наприклади, там, набиратися натхнення, а ми їм пропонуємо водночас там репортаж про, я не знаю, психологічну реабілітацію військових після війни, або репортаж там про якісь лікарні. Ну, тобто, відповідно, ми розуміли, що навіть в рамках цієї невеликої аудиторії є під аудиторії, і, можливо, є резон виводити їх на різні платформи, тобто комунікувати з ними з різних боків, бо врешті-решт це там впливає і на рекламну політику, і на спецпроекти. Тобто ти не можеш... Одна справа, якщо в тебе якби є оця базова ідея, така дуже... дуже якби красива, весела, натхненна, а з іншого боку щось дуже там сумне, то ти можеш, ну, дуже складно продати там, не знаю, спецпроект про успіх спільно з Mercedes поруч з репортажами про, ну, про щось таке життєве, реалістичне. От, відповідно, це частина. Інша важливіша історія — це те, що ми також намагалися експериментувати з бізнес-моделями, тобто там кожен проект, десь у нас є грантова орієнтація, десь ми одразу намагалися будувати винятково комерційний підхід, то це теж якби експериментування в процесі. І останнє, якби ми розуміємо, що, ну, розуміємо дотепер, що особливо в нашій ситуації, коли грошей нема дуже багато, більше того, коли їх є не дуже багато, важливо, знаєш, зберігати темп. Бо 7 mm-hmm. років – це великий термін. Ну, якби для великих медіа невеликий, але якщо ми говоримо про незалежні, то в більшості випадків до семи років медіа вже помирають. То вони майже не доживають до такого терміну. І, відповідно, це теж така і для нас психологічна історія. Знаєш, що ми знаходимо завжди собі якісь нові кроки, нові проекти, нові можливості. Тому останнє – це, власне, подкасти і аудіонапрям. Це зовсім інша історія, але яка нас теж драйвить. Ми розуміємо, що в рамках цієї екосистемності, ну, типу, синергії, коли один шматок може використовуватися в одному проєкті, інший його формат в іншому проєкті, коли воно взаємно підсилюється, воно працює. І це те саме, власне, і з мембершіпом. Це якби це не про контент, але про підхід, але водночас це теж інша логіка, і вона, якби ми вчимося постійно, пробуємо щось mm-hmm. інше, воно mm-hmm. допомагає якби тримати рух. Бо типу, ми як типовий стартап, знаєш, ремонтуємо цей літак в момент падіння, і це теж важлива штука.
Ну, для мене, як для медійника, оця консолідація напрямків під одним брендом, вона важлива тільки для охоплення, тобто для зростання аудиторії. З того, що ти кажеш, я так розумію, що для вас ну, якісь кількісні показники аудиторії не є ключовими для успіху. Чи це не так?
Загалом ти маєш рацію. І, наприклад, зараз ми в процесі поступового оновлення сайту, бо попередній дизайн був створений в кінці, на початку, боже мій, 16-го, здається, року. І при тому він доволі нормально виглядав, як на українські медіа.
Так,
але
так.
Багато всього змінилося. Відповідно, нам потрібно було це, власне, цю штуку оновлювати. Відповідно, вже в рамках оновленого, якби там, і наша ідея в тому, що як є головна сторінка, і там ми показуємо все, що в нас є. Всі наші проекти якби фрагментами. Тобто там є підрозділи, які показують загалом весь масштаб. І теж поступово це об'єднуємо, сподіваючись на те, що якщо ми об'єднаємо ці шматки, ну, тобто 2 плюс 2 буде більше, ніж 4. Бо наразі вони якби декілька невеликих підпроєктиків, і вони не працюють так, як ми хотіли на підсилення один одного. В контексті кількісних показників, що, звісно, що ми зацікавлені в тому, і ми працюємо над тим, щоб ці показники збільшувалися. Але тут є обмеження, звісно. Тобто ми теж свідомі того, що принаймні в тому підході, який в нас є зараз, ми поступово експериментуємо, але тим не менш. Ми не можемо точно говорити про, ну, про якісь там, я не знаю, умовні показники обозрівателів українських справ
і
так далі. Це взагалі інша історія, інший підхід. Це про масовість. І про якщо ми говоримо про там якісь менеджерські чи контентні підходи, то це значно про ширшу логіку контенту, про значно масовіші підходи, і це не наше, скажу так. Тобто, це знову таки інколи це може сприйматися якось як дуже, не знаю, позиція з висока, але ну просто ми починали з того, що нам подобалося, і ми залишаємося власне в цій концепції. Тобто нам не комфортно там, не знаю, записувати інтерв'ю з умовним. Там Потапом, ну чи щось таке, чи Дімою Монатіком. Хоч інколи щось схоже може проскакувати, але все одно в нас є якийсь там певний свій власне фокус. І мені здається, що для чого потрібні кількісні, якщо ми говоримо про кількісні показники, то тут є два контексти. Перший — це те, що ми розуміємо, що ми хочемо бути масовішими і мати більше впливу. Водночас ми розуміємо, що це якби з іншого боку історія, яка впливає на бізнес-модель, яка допомагає або не допомагає заробляти. Це нішовий наш підхід. Він не завжди про великі кількості. Тобто, якщо ми говоримо там, не знаю, про якісь портретні інтерв'ю спецпроєктні в нашій історії, то багато людей вони просто хочуть бути поруч. Ну, тобто, ти розумієш, це про якусь там певну, не хочу якось сказати слово елітарність, але це про певний підхід, певну ціннісну рамку. Mm-hmm. Ти хочеш бути поруч, ти хочеш бути якби в цій концепції. Відповідно, інколи тут не йдеться про те, щоб його прочитали, там, не знаю, інтерв'ю прочитали 20 чи 100 тисяч людей. Але йдеться про те, щоб 500 людей, які, не знаю, лідерів думок, чи які впливають на якісь там певні процеси в певних індустріях, щоб вони бачили, власне, це. Але це постійна боротьба, ти розумієш. Тобто, ми, якщо йдеться про про нативну рекламу, про спецпроектні взаємодії, то так, звісно, що це завжди про масштаби і про кількісні показники. Але ну, ми намагаємося робити так, щоб все-таки це було невизначальною історією. Врешті-решт, ідея з мембершіпом і спільнотою, це теж воно природньо виглядає от в цьому підході.
Я завжди сприймав твій проект як всеукраїнський. Але став помічати, що в деяких випадках ви позиціонуєте себе як локальне медіа. Тобто локальне, можливо, для Західної України або львівське медіа. Хто зараз є читачі The Ukrainians? І також цікавить, як чи є у вас якийсь портрети, мабуть, є портрети читача, і які відмінності по окремих медійних брендах в цих портретах?
Ну, скажімо так, якщо говорити про позиціонування в контексті географії чи там сприйняття проекту, то ми намагаємося, ну, тобто ми великою мірою не дуже спеціально якось це комунікуємо, але все одно ми намагаємося бути більш національним, аніж регіональним. І це цікаве спостереження з твого боку, що воно виглядає як швидше як локальне. Наші теми, це те, про що ми пишемо, і про герої наших текстів, це завжди, майже завжди це національний рівень. І якщо говорити про читачів, то це дві третини нашої аудиторії, це Київ плюс Львів, і більше того, Києва більше, ніж Львова. Тобто ми, якби, тут є певна інертність. Ми починали з Львова, перший офіс, якби тут, ну, тобто я працюю у Львові, там є і половина команди працює в Києві, але все одно в нас є історії про, там, про Харків, Запоріжжя, Суми і будь-що інше, тобто все одно це про власне загальнішу історію. Якщо говорити про портрети, то тут важливо розуміти, що в нас є місія. Це хтось може це почути і є багато людей, які плюються в цей момент, кажучи, що це фігня, і насправді типу, треба думати лише про кількісні якісь там KPI, про гроші і так далі. Для нас це важлива історія. Ми з цього починали, і це якби в основі нашого підходу. Ми кажемо, що наша місія це уможливлення позитивних соціальних змін. Тобто, ми своєю журналістикою, як не знаю, вибором тем, вибором героїв, якимись фокусами, ми намагаємося. Не знаю, чи нам вдається, але ми намагаємося зробити так, щоб певні соціальні процеси, позитивні, певні там якісь там зрушення, зміни, вони ставали реалістичними. Відповідно, це оця загальна місія, вона в неї вклинюється умовно під місії всіх наших окремих проєктів. Наприклад, якщо ми говоримо про Creatives, ми якби там базова ідея це було те, що ми розкриваємо креативний потенціал українців. Там, якщо ми говоримо про Reporters, ми кажемо про те, що ми хочемо показати те, що не дуже показане. Бо соціальна журналістика, репортажна журналістика, вона дуже дорога в продакшені. Відповідно, зазвичай ти розумієш сам, що якщо ми говоримо про скажімо так, бізнесові прийняття рішень, то тут дуже очевидна історія. Типу, дорого коштує, мало отримуємо, типу, який сенс. Відповідно, але водночас є теми, про які варто говорити. Відповідно, це якби частинка цієї нашої місії. Там в новинах теж схожа історія. Тобто ми починали з того, що ми казали, ну, Ukrainian загалом, з того, що казали, що наша цільова аудиторія – це проактивна молодь великих міст. Тобто ми хочемо фокусуватися на тих молодих людях, яким типу не байдуже, які хочуть брати участь там в суспільному житті. А після результатів останніх виборів вирішили, що треба йти трошки ширші маси, скажімо так, і працювати з трошки масовішою молодіжною аудиторією, пояснювати їм певні процеси, які відбуваються в суспільстві. Тобто, узагальнюючи, воно якщо говоримо про проекти, головне, що воно має вклинюватися в цю концепцію, типу, загального розвитку, про українськості, якихось змін. Якщо ми говоримо про вік, то там, ну, чи про портрет, то, звісно, що теж ми розуміємо, що це соціальна журналістика, то це, не знаю, загалом старша аудиторія, що це загалом аудиторія не лише з міст, а й не лише з великих міст. Тобто, якщо ми говоримо про аудиторії в контексті от цьому там, ціннісному чи загальнішому, то воно гляє приблизно так. Якщо ми говоримо про аудиторію в контексті віку, тут теж воно має різницю. Ми розуміємо, що якщо йдеться про соціальну журналістику, про таку трішки серйознішу, сумнішу, то тут аудиторія, середній вік аудиторії трошки старший, вона там... має свою специфіку. Очевидно, що порівняння з якимись креативно поданими creatives, сорі за тавтологічність, чи про Instagram орієнтовані новини, це, звісно, що там аудиторія значно молодша. Якщо ми говоримо про, ну і теж про там рівень там серйозності, тобто якщо ми розуміємо, що creatives це про веселу більше емоцію, ну то Ukrainian це швидше про щось таке більш інтелектуальне. Словом, не знаю, чи вдало пояснив, але приблизно.
Так, вдало. Тобто, я правильно розумію, що в майбутньому ти плануєш усі ці бренди, усі ці контентні вертикалі, Reporters, Creatives, новини здорової людини, ти плануєш їх і надалі розвивати окремо. Тобто, як окремі бренди, і вони не будуть... бандлитись в The Ukrainians, ставати якоюсь секцією на сайті The Ukrainians. І...
Ну, дивись, тобто якщо говорити про технічну сторону, власне, як про секцію на сайті, то зараз ми хочемо спробувати це зробити заради того, щоб якби спрацьовувала синергія і взаємодія між проектами. Але, в принципі, якщо ми говоримо про окремі ці проекти, як про бренди, то ми б хотіли продовжувати зберігати оцей специфічний фокус і там якісь стратегії розвитку і поширення цього контенту, дистрибуції цього контенту в відносно під ідеї цього проекту.
Яка зараз структура вашої монетизації? Я знаю тебе як одного з найгучніших апологетів мембершіпу, як монетизації медіа в Україні. Я знаю, що ви також фінансуєтесь якимись грантовими програмами. Яка ситуація зараз, не називаючи якихось конкретних цифр, та який план стратегічний надалі?
Тут, якщо починати з самого початку, тут знову таке важливо сказати, що ми починали фактично без грошей, і відповідно перші півтора року існування проекту це було просто волонтерство. Ми робили це, якби це був такий сайд-проджект, і друга фултайм робота, бо ми вважали, що це загалом ідея важлива. Потім півтора року пройшли, ми зрозуміли, що ми як волонтери трошки вигоріли, відповідно було питання, чи зупиняти це все, чи рухатись на якийсь наступний поверх. Звісно, що було, тоді ми дуже відчували фідбек, тобто це буквально кожне інтерв'ю там, і зазвичай ці інтерв'ю це були доволі відомі люди. І кожне інтерв'ю було якоюсь такою міні-подією, і ми розуміли, що воно має відгук в аудиторії. Ми зібрали невелику, але якийсь певний важливий шматок такої хорошої, вдумливої, свідомої аудиторії. Відповідно, ми подумали, де взяти гроші. Рішення, звісно, щоб попросити це в цих людей. Це найлогічніше. І тоді ми робили перший краудфандинг. Спільну кошт тоді був якраз там, буквально розпочався там кілька років. І ми назбирали 130 тисяч гривень. Тоді це були доволі великі гроші, ну, тобто зараз це вже ми розуміємо.
Що це і зараз доволі нормальні гроші.
Як для якоїсь окремої краудфандингової компанії, напевно, що так, але ну, я вже з позиції ну, там, сьогоднішніх витрат, то тоді для нас там тих 4 тисячі доларів плюс-мінус це було, ну коротше, це було, тобто було нічого, а потім з'явилися ці гроші. Звісно, що ми розуміли, що... Там є якийсь базовий бюджет, відповідно, ми за ці гроші на сайт вистачило нам їх на першу якусь роботу. Одразу тоді, це теж цікава, мені здається, важлива штука, що одразу після оновлення ми собі сказали, що ми не хочемо грантів. І відповідно, з огляду на це, ми вирішили одразу, тоді якраз от був сам початок цієї спецпроектної історії, тоді лише розпочиналися ці партнерки і так далі. Відповідно, ми почали стукати до дружніх компаній, це, звичайно, це теж воно так, в нашому випадку працює, що у нас є якийсь там певний свій соціальний капітал, імідж і реноме. Відповідно, ми теж працюємо тільки з тими організаціями, які мають хороший імідж і реноме. І ми почали робити спецпроекти. Базово нам цієї штуки вистачало. Потім, коли ми почали робити більше репортажу, тобто більше цієї соціальної журналістики, ми зрозуміли, що ми просто не вигрібаємо, і нам, ну, тобто, модель не складається, бо ми не встигаємо заробляти стільки, щоб можна було компенсувати якісну, власне, роботу людей, які займаються цією лонгрід журналістикою. І ми зрозуміли, що окей, тобто, якщо це соціальна тематика, нам важко це зробляти, нам треба йти по гранти. І чому я кажу, що це важлива історія, бо зазвичай медіа працюють навпаки, особливо незалежні медіа. Ну, типу, вони починають роботу, і один з перших кроків – це пошук грантів. І інколи це теж має сенс, але, наприклад, в нашій історії воно навпаки спрацювало в позитив, бо ми прийшли вже з ім'ям, з там доробком, з портфоліо, з якоюсь репутацією на ринку. І, відповідно, це значно простіше, там, не знаю, домовлятися, відкривати двері, які на перший погляд не дуже легко відкриваються. Відповідно, тоді почалася грантова історія. Наприклад, Reporters.
А чого ви не хотіли гранти спочатку?
Ну, через те, що нам якось було не... Ну, є оцей, знаєш, стереотип про чи упередження в контексті грантоїдства. Ну, тобто, ми просто вирішили, що ага, типу, ми, якщо ми починаємо робити, пробуємо якісь максимально максимально заробіткові, та, максимально комерційні підходи. Mm-hmm. І причому, ти ж розумієш, ми там непрофесійні медійники, це все було спроби і помилки. Знаєш, по факту ми реально рухались вже тепер, я розумію, в реальному форматі MVP. Тобто ми спробували бложик, блог спрацював, вийшли на другий поверх. Далі почали розвивати медіа в ширшому контексті, бо зрозуміли, що там якісь певні формати – це не наші формати, і ми там їх там повбивали, а певні формати спрацювали, і ми їх вивели в окремі бренди. Ну, тобто це така логічна історія. Відповідно, якщо там завершуючи довго цю відповідь на запитання про структуру доходів, то станом на сьогодні в нас частка найбільша, тобто більше половини, трохи більше половини – це, власне, грантові кошти. Там плюс-мінус третина – це заробітки від, власне, спецпроєктів цієї сторітелінгової студії. І плюс-мінус там 10% – це кошти від читачів. І в нас впродовж останнього року доволі збільшилась команда, тобто ми зараз працюємо 20+ людей. І відповідно, якщо б ми не росли, то ці частки вони би були іншими. Ну, тобто, але ми постійно якби реінвестуємо. У нас немає такого, що ми в якісь дивіденди забираємо собі як співзасновником, як власником, а ми постійно це реінвестуємо далі. Відповідно, з'являється можливість. Ми розуміємо, що ага, типу там момент, наприклад, з подкастами. Ми розуміємо, що ми це хочемо робити, ми розуміємо, що ми знаємо і вміємо це зробити, і є можливість, це ринкова, відповідно, ми там шукаємо можливості, там, чи грантові, чи комерційні, стартуємо цю історію. І якби наша ціль, звісно ж, очевидно, те, що, по-перше, ми хочемо зробити так, щоб ця модель, вона і зараз є там, тобто це не один канал, їх є декілька, але все одно ми хочемо зробити так, щоб вони були приблизно рівноцінні. Тобто, якщо говорити про гранти, комерційні заробітки і кошти читачів, то воно б мало мати там плюс-мінус по третині. Але в стратегічному підході ми хотіли, звісно, щоб кошти наших читачів і читачок вони були основою взагалі організації. Ну, тобто, щоб ті люди, для яких ми робимо ті люди, для яких ми працюємо. Що вони були головними фундаторами, власне, цього процесу.
Я ще пам'ятаю, у вас була така штука, декілька компаній виступили спонсорами, здається, Creatives.
Так, так, так.
Тобто це був, якщо я пам'ятаю правильно, це був Vogue.
Ні, це було Челентано, це було Око, це був Уклон, це було ще декілька.
А, Око.
Власне, це в тому контексті, що кажу про експериментування з бізнес-моделями, але це, бачиш, ми молоді медійники, тобто ми вчимося, ми пробуємо, вчимося на своїх помилках. На мою думку, це був цікавий, це була правильна логіка.
Так, це був досить унікальний експеримент.
За винятком однієї історії. В тому, що ми рахували від нуля бюджет, а не з запасом. І за винятком того, що український політичний, ну, тобто український суспільно-політичний контекст інколи може мати неплановані впливи якби на ці процеси. Тобто, якщо коротко говорити, то там загалом це була хороша ідея, але ми порахували, тобто там суперпростий підхід. Ми порахували бюджет, поділили на 6, і вирішили знайти 6 партнерів, які мали бути рівноцінними партнерами з однаковими умовами в цьому проєкті. Але потім склалося так, що одні партнери були відповідальні і дотрималися домовленості, інші ні. І з огляду на те, що ми порахували бюджет в нуль, бо в нас загалом у нас на Київців великі плани були, і ми, я не хочу казати, що ми від них відмовляємося, але це формат, який в наших комбінаціях найцікавішим підходить до масштабування. В інших країнах, зокрема, і ми маємо ще цей план, чи якусь думку в нашій історії, але просто ми не мали зайвих грошей, щоб в ситуації, коли одні партнери просто не дотримуються домовленостей, іншими словами, не надсилають вчасно кошти, ми не можемо вчасно робити контент. Це створює незручності в комунікації з іншими партнерами, які ці кошти надсилають вчасно.
Тобто були плани масштабування в інші країни Creatives?
Це якби це один з наступних кроків, так. І воно і залишається дотепер. Тобто ми розуміємо, що це з всіх наших проєктів станом на зараз, це найлогічніший формат в тому, щоб запускати там creatives.pl або no. І типу це реалістично робити відносно легко. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо говорити про математику і там бізнес-модель, то воно може добре спрацьовувати, бо це якби фокус на лідерів думок інфлюенсерів, це фокус на трошки інший підхід, бо там, ти пам'ятаєш, Creatives, там була історія в тому, що кожне інтерв'ю мало іншу верстку. І наші друзі з медіа казали, що ми ненормальні одразу зі старту. Ми теж трохи розуміли, що ми ненормальні, але ми прийняли рішення, що якщо типу, це медіа для креативних людей, про лідерів креативних індустрій, блін, то тоді воно має виглядати трохи по-іншому. От, але, словом, не все спрацювало в контексті бізнес-моделі тоді, як ми собі це запланували, але водночас воно нам дотепер допомагає, бо це великою мірою один з портфоліо в контексті спецпроєктів.
Чи можеш ти надати трохи контексту щодо мембершіпу? Як ви його стартували та які там зараз справи? По показниках? То...
Ми загалом ми давно думали про те, щоб залучити читачів і читачок до власне процесу фінансування, ну чи там до скажімо так, побудувати якісь фінансові стосунки між редакцією і власне читачами і читачками. Ми давно за цим слідкували, розуміли з одного боку, що якщо ми говоримо про... Тобто, я завжди згадую, один крок вперед, сорі, як завжди згадую один зі звітів Membership Puzzle Project, і вони показують там найпростішу логіку фінансових взаємодій читачів з редакціями, і є три ключових варіанти. Це донейти з одного боку, це subscription з іншого боку і membership посередині. Відповідно, донейти це швидше одномоментна емоційна історія. Це про щось дуже несистемне і зазвичай одноразове. З іншого боку, subscription це про дуже транзакційні стосунки, це про купівлю продукту або про надання сервісу, це про щось таке, що ти власне купуєш, а membership це середнє між цими двома історіями. Тобто це про фінансові стосунки, але не лише. Відповідно, ми розуміємо, який є в нас контент, і якщо говорити з категоріями там стартапів, то ми очевидно, що швидше вітамін, аніж painkiller. Тобто, умовно кажучи, в нас немає чогось такого, що можна закрити пейволом, і сподіватися, що ми будемо мати там, не знаю, тисячі підписників. Я сподіваюся, що там в якомусь майбутньому в нас така ситуація буде, але все одно той контент, який ми створювали, він швидше вітамін, тобто він швидше додатковий до споживання. Можна абсолютно нормально жити без якогось там інтерв'ю Ярослава Грицака, наприклад, чи щось такого. Ми розуміли, що підписка це точно не наш варіант, а водночас з огляду на те, що ми якби медіа з місією, ми маємо якісь соціальні цілі, якщо говорити так в ширшому контексті, то тут можна будувати якийсь підхід. І звісно, що ми там слідкували за тим, як це відбувалося на Заході, і ще перед ковідом, там, умовно, з нашими друзями з Польщі ми планували те, яким може бути цей мембершіп, як що робити це, як запускати. Ковід просто пришвидшив цей процес, і там всі ті наші попередні напрацювання ми просто мусили виводити це в певний момент. Просто ми розуміємо, що той підхід, який є в незалежних медіа, в нашому конкретно, в нішевих проєктах, це про середовищність, це про спільнотність, це про невелику кількість людей, але кількість людей, які мають спільні цілі. Умовно кажучи, це очевидна історія, що не може бути спільнота «Нью-Йорк Таймс». Може бути спільнота книголюбів Нью-Йорка в «Нью-Йорк Таймс». Відповідно, ми розуміли, що в великі медіа, тут мені подобається, я дуже радий, що загалом і великі українські медіа запускають такі формати в Україні, там по-різному називаючи, але мені здається, що це все одно трошки інша логіка стосунку, бо в нас це дуже близький емоційний стосунок з кожним і кожною, які власне в нашій спільноті. Коротше, ми розуміли, що це потенційно має сенс, тим паче ми мали там декілька років тому цей досвід з спільнокоштами, люди нам вирішили нас підтримувати. Ми просто спакували це в якусь конкретну, умовно, продуктову пропозицію, зрозуміли, що ми можемо дати, що є нашою ключовими, що може бути ключовою цінністю цими perks в контексті цієї нашої взаємодії. Зрозуміли, що це точно не контент, як визначальне в цій співпраці, а це швидше про причетність. Це про спільноту, про причетність, про можливість бути в курсі, можливість впливати певною мірою. Відповідно, ми виокремили, придумали формат, ми виокремили там три рівні підтримки і у нас називається спільник там, чи спільниця, фанат і амбасадор. Тобто люди можуть підтримувати на 50, 100 або 200 гривень щомісяця. Станом на сьогодні в нас є трохи менше 600 учасників спільноти. Це не дуже велике число. Ми ставимо собі за ціль декілька розумних медіа-менеджерів допомагають нам в цьому процесі, щоб до кінця літа досягти ми хочемо досягти 3000 до кінця літа. Це амбіційна ціль, але водночас ми вважаємо, що вона реалістична. Це не приносить нам, скажімо так, якихось дуже великих грошей. Тобто в підсумку це там, не знаю, плюс від місяця до місяця залежить, але це можна говорити там про 1,5-2 тисячі доларів щомісяця. І як для невеличкого незалежного медіа це дуже непогані гроші. Тобто мені здається, що точно невеликі проекти можуть цим користатися. Якщо ми говоримо про наш трошки більший вже формат, то це частинка нашого бюджету. Ми постійно працюємо над тим, щоб цю логіку, цей підхід покращувати, намагаємося там, не знаю, у нас є постійні інтерв'ювання там цих у наших мембрів і мемберок. Ми плануємо різні активності, зокрема от зараз в рамках семиріччя Ukrainians. Тобто ми, умовно кажучи, ми зараз працюємо з Membership Puzzle Project, я вже згадував їх, це фактично один з найцікавіших глобальних проєктів, які таких науково-практичних, я не знаю, як це правильно назвати, які займаються власне розвитком концептуальним, типу теорією і прикладами практичними власне membership підходу в світових медіа. І в них там є membership in News Fund. І от цього року ми війшли в 15-ку організацій там з 200 аплікантів медіа зі всього світу, і ми маємо від них невеликий грант і консультацію, вони допомагають нам теж в цьому процесі. І ми просто відчуваємо в цьому великий потенціал. Тобто ми розуміємо, що це точно може спрацювати. Mm-hmm. І теж важлива історія в тому, що якщо говорити про відсоткове співвідношення, взяти кількість мемберів до унікальних відвідувачів місяць, то я впевнений, що вона у нас, тобто ми маленькі, але все одно це одна з точно найбільших показників. Бо там, наприклад, в «Української правди» там зараз там близько 3000, але це не їхні унікальні і наші унікальні, в чому місяці це просто небо і земля, це зовсім інші історії.
Чи не здається тобі, що такий підхід, який ти описав, тобто це емоційний зв'язок з ком'юніті, що його буде важко масштабувати?
Дякую, це хороше запитання. Я вважаю, що загалом так. Тобто, звісно, що якщо будувати підхід лише винятково на емоції, то особливо далеко не заїдеш. І відповідно, якби всі наші зусилля зараз вони сфокусовані на те, щоб урізноманітнювати цю value proposition. Тобто ми розуміємо, що от вже зараз комунікуючи з цими людьми. Тобто в нас там є логіка, що людина, яка стає мембером чи мемберкою, тобто вона на старті заповнює якби вступну анкету, там з різними даними вони розказують про себе, і зокрема вони там декілька питань про мотивації. І є різні люди з різними мотиваціями. Відповідно, є в нас в приклади людей, які, ну, я конкретно їх знаю, які кажуть, що, типу, дивись, я чесно тобі скажу, я взагалі не читаю Ukrainians, але я вважаю, що ваша робота, ніби в контексті українського медійного ринку, вона важлива, і я хочу бути причетним до цього, я хочу вам допомогти. З іншого боку, хтось там з зовсім іншими мотиваціями, і люди читають там кожну другу нашу статтю і обирають в мотиваціях, чому приєдналися, бо я хочу більше бачити в українських медіа більше якісно українськомовного контенту. Хтось підписується просто, бо йому торба подобається, бо вона а-ля нью-йорківська. І ми, власне, працюємо над тим, щоб збільшувати. По-перше, краще розуміти оці запити і потреби, а по-друге, урізноманітнювати ці варіанти. Зокрема, наприклад, ми от в рамках Reporters ми будемо зараз робити, це теж в рамках там попередньої грантової взаємодії, це буде друкований журнал такий, дуже хороший, великий, якісний друкований журнал. Відповідно, це буде одна з фактично під пропозиції, та? Тобто ми розуміємо, що Reporters і журнал, і онлайн – це про повільне читання. Відповідно, ми розуміємо, який є типаж середньостатистичного представника цієї аудиторії. Відповідно, теж ми будемо комунікувати це в певному ракурсі. Звісно, що емоція – це не єдине, що є, але, до речі, є багато навколо емоційного. Наприклад, цього нам не дає зробити COVID, але ми ж теж свідомо розуміємо, що якщо йдеться про розвиток спільноти, то спільноту ти не можеш побудувати онлайн. Тобто, бо спільнота – це про мережування, це про знайомства, це про стосунки, це про обмін якоїсь інформації, соціальним капіталом і так далі. Відповідно, у нас там два пункти, які ми зі старту, ще перед ковідом, ми планували робити великий фокус. Це питання, по-перше, щомісячних офлайн-івентів в Львові і Києві, так як у нас більшість читачів, відповідно, більшість мемберів цих двох міст, ми планували це робити. І це якби можливість, по-перше, отримання якоїсь там нових знайомств там, з якимись відомішими людьми-спікерами, водночас це знайомство всередині спільноти, по-перше. А по-друге, у нас теж є план, який ми дотепер, на жаль, ще не реалізували, робити щомісячні туси. Простими словами, тусовки з читачами і читачками в офісі. Тобто ми зараз до нас систематично, що в київський, що в львівський офіс заходять якби наші мембри і мемберки. І для них, знаєш, це як. Ну, бо медіа зазвичай закриті, ти ж розумієш. Тобто зайти в редакцію, там, поспілкуватися, подивитися, блін, як ми працюємо. Для нас це супер банальна історія, а для деяких читачів і читачок це просто вау. Ну, типу, це можливість зайти кудись за, знаєш, за. Ну, типу, за сцену.
За лаштунки.
Так, за лаштунки. І це теж цінність. І якби в нас в планах, що ідея була така, що кожної останньої суботи місяця ми всі приходимо на роботу, але не працюємо, а це, типу, день зустрічі з мембрами-мемберками, а вони водночас знають, що можна впродовж цілого дня з ранку до вечора зайти і потусувати там на каву чи на пиво в офіс. І ми зараз у нас заходять люди час від часу за якимись там справами, своїми торбами і так далі. І ми бачимо, наскільки це класно може бути. Але з огляду на ковід, що івенти, що ці якісь такі закриті внутрішні зустрічі, вони, на жаль, не працюють. Але водночас це про доволі емоційну історію. Це про причетність, про середовищність, про близькість. І для мембершип це дуже важлива історія.
Ну, наостанок хочу спитати про подкасти. Тобто, у вас це такий новий, але виглядає принаймні амбітним напрям. Що зараз у вас відбувається з подкастами? Як ви плануєте інтегрувати подкасти в загальну стратегію? Та які плани щодо подкастів взагалі?
Так, я згадував на старті, що нещодавно, буквально півроку тому, ми стартували цей аудіо, серйозніший аудіонапрям, бо до того в нас були одномоментні окремі експерименти. У мене був подкаст свій два-три роки тому, здається. Ми пробували, коли запускали Reporters, начитувати репортажі робити аудіоверсії репортажів, але все одно це були такі швидше одномоментні штуки. От там минулого року ми запустили це в серйознішому підході. І, як казав, тобто у нас зараз є опублікованих 6 проєктів, незабаром ми запускаємо ще 3. І вони доволі різноманітні, але водночас вони всі наші, ніби вони концептуальні всі наші, вони допомагають нам комунікувати ті теми, які для нас важливі. І ми незабаром будемо стартувати як мінімум один партнерський. Тобто, з мого відчуття наразі такого доволі емоційного, це одна з, якщо говорити про підпроекти, то це один з найперспективніших комерційних форматів. Він для багатьох поки що з одного боку новий, але водночас він доволі зрозумілий. Бо якщо ми говоримо про нативну рекламу, то там одним з викликів є цей парадокс вибору. Бо вона може бути в різних форматах, в різних об'ємах, кількостях. Ну, коротше, інколи це навпаки ускладнює процес. А тут великою мірою йдеться про два ключових формати взаємодії. Про рекламу, власне, у конкретнішому форматі, або про партнерство створення подкастів. І воно виглядає дуже цікаво, тим паче, що ми розуміємо, що це в більшості орієнтований на молодь формат. І точно ми цю будемо штуку розвивати. Є в нас онлайн-радіо, теж музичний стрім. Зараз воно лише для спільноти, але, ну, тобто, з оновленням сайту через деякий час воно вже буде, воно з'явиться і на головній сторінці теж. Теж ми, тобто, в нас є така велика, ну, типу, більша радіоточка, така радіорубка у Львові, радіоточка в київському офісі. Відповідно, ми технічно можемо навіть лайв-ефіри вже зараз реалізовувати. Тобто ми можемо робити щось дуже інше, але ми рухаємося дуже, ну, поступово, типу, в цьому MVP-форматі. Тобто пробуємо зараз, що спрацює з подкастами, в якому напрямку рухатись, як це робити. А далі вже будемо намагатися використовувати і потенціал вже, власне, стріму. І для, власне, наших проєктів, і для якихось комерційних взаємодій. В цьому точно є перспектива. Для нас це перспектива в тому, що ми можемо декілька разів продавати, скажімо так, контент. Умовно, коротше, записуючи інтерв'ю з героями на інтерв'ю, все одно ж ми їх записуємо. Просто можна записувати це одразу в хорошій якості в студії і пакувати це і через, там, не знаю, Apple подкасти, і через сайт в текстовій версії, і, ну, створювати там більше цінності. Зараз знову повертаємося до історії з начиткою репортажів, але вона вже буде така крутіша начитка, не просто, типу, простенький опис, а з там, мінімальною...
Художне.
Більше, тобто, почуєш, там воно от буде буквально на тижнях, але трохи більш художнє, так. Тобто ми намагаємося все-таки, щоб це було не просто такий, знаєш, дуже паркетно-типовий, стандартний підхід. Бо, наприклад, великих, ти певний, знаєш, великих медіа, там, від Нью-Йоркера до будь-кого іншого, вони юзають ці Audm, він називає.
ODM, так, ODM,
так. І там просто типово, що теж інколи зручно, тобто, але, ну, мені, наприклад, воно важко заходить, але ми теж хочемо, власне, поекспериментувати з тим, щоб перепаковувати контент в розумінні форматів, які він може бути. Ну, якось так.
Ну, це круто. Я бажаю успіхів вам. Це був Медіабіль. Тарас Прокопишин за Ukrainians, Андрій Вовирикін. Дякую. Дякую, що слухали.